basungwa obwandulilo bwabone akadebe akakwanda kufika akafijiko fibiri na fibiri opeteri no Yohani bitwalwa pabuhigi
opeteri no Yohani yebifijjo bakubanu bala onsi kiguguo bakisa abatekesi abasadukai paliki monomba hawa basikali abaloleleli banyumba enyime kija kufunyira abalongo siabuo bakisa bakalire ulakuba opeteri no Yohani baliale bibolanesia na kupolisi abanu kuti o Yesu aliasyukile nekewimila kusyuka kwa mwene abafuwe bilisyuka peba kankola opeteri no Yohani neke ulwako bajiliale wilile bakabadindira mondinde kuhanga kufika paluakiro neke vinga mulipo galila vanu baliapulike imbulanisio sa peteri no Yohani bakamwite kungulube abanu bano baliyetike abakinata vene baliale imbilima ihano ndeke yekukile abatekesi abagojo na babulanisi bandagiro bakakongana pa Yerusalemu mubalongo siabuo mwe aliale ohanasi ontekesi ombaha paliki mono Kayafa no Yohani ojunge o Alekisanda na banyalukolo abange abantekesi ombaha ohanasi pe upeteli no Yohani bakaletwa pa bulongolo pabene pepa no abalongo sibala bakabaposi abakati isiyo sino mubombile Mungu funyiki na mubutabulirwa bwani pe upeteli Mungu fuisamepo umwemeke akabamula akati umwe mwebalongosi numwe mwebagojo nabe umusyugu mukutuposia uswe wemira inofu sino abombirwe umunu uju juno aliale mulema nabule asokile lino lukagulike kuli umwe mweni palikemo na Baisraeli abange boni kuti umunu uju juno emile pamaso ginu asokile wemira ingufu sa Yesu Kristo umunasareti o Yesu ujuo we juno mukambudile pakikobekano neke ungulube akansyusia kuhuma kubafue. O Yesu ujuo, wejun amalembe amemike, kari alembirwe wimila umwene kuti. Elibuwe lino umwe mwebajengi mwole alikanile, lilibuwe ilibaha iliapanguto. Kwe kuti na kwale ujunge muisi muno, juno anogile kukutupoka. Loli juu Yesu mwene, ujuo wejun ungulube ansungile kukubapoka banu. Abalongo sibala, bali amanyile upete no Yohani kuti na bembi. Kange basi labukagusi. Nikivakade ga kiongo, ule bikwamu la kisi la bwogofi. Apo bakakagula kuti, abanu aba bakabisa galu mono Yesu. Neke abalongo sibala yebikumwaga omukinata juno asokile emine paliki mono upete no Yohani, bakakunwe kia kujoba. Pe bakambula upete no Yohani, numunu jula kuti, babuke pabu higipala, balu tekunji. Neke avene abalongosi bakajiga biposani ya viti. Tusibombe kikabanu aba. Lolaga abanu boni wanubikukala mu Yerusalemu muno. Bakagwile kuti abanu aba babombile ikidego ikikome. Na jusue natungagele kukana. Lino tubogofie wale kupolisi ya kange imola isa Yesu. Neke imola iji ija kidego jile kupoliki kakobanu. Pepa na abalongosi bala bakankemela upeteri no Yohani. Wakababula kuti na wangagela kujoba nambe kubulanisi ya mulitawa ya Yesu. Neke upeteri no Yohani wakamula wakati. Mulamule jumwe na belunogile pamaso kangulube kuti tubakonde umwe tuleke kukunkunda ungulube. Uloko bausue na tungabu hile kupolisi ya sino tusibwene na sino tupulike. Abalongo sibala wakakunua isira ijakumigila upeteri no Yohani. Peba kabogofi ya kuti. Nawe bigomokela kangi kupolisha imolisa Yesu vihigua. Pe bakabalekesi ya balutage. Bali akunirwe kukubahiga, ulakuba abanu boni, bali yale bikumugini ya kiongo ungulube, wemila sino siliabombike. Omunu ujuo juno bakansosisie, aliale mulema amagulu kuhuma iholua. Onsi kiguo aliale na maka kukira ifijigo fine.
Obwandulilo bwabune, akadebe akafijigo fibiri na fitatu, kufika akafijigo fitatu na kamo, olufunyo lwa beteki.
Upeteri no Yohani yewalake sibuwe, bakagomoka kubetiki abajanabe. Bakole kasoni sinababulirwe na babaha babatekesi na bagojo. Abajanabe yabuo yebapulikisio Boni wakansuma ungulube numojo gumo wakati. Wentua wafioni. Ube bebe upelide ubulanga nisi. Ni nyanja ni finu fioni finu mwefili umuo. Wimila umepu umwemeke. Ube uliajobile kukirira unkulu witu Davidi. Ombombi wako kuti. Kiki abanu banu na Baisraeli wikalala. Kange aba Israeli wisaka kubomba isi la lubumbuliro. Abatu aba isi na balongo sibabanu. Bakonganile palikimu. Kuti bankane umutua ungulube nukirisite wake juno ansaluile. Luboneka pabubala fukuti untua uherode no Ponto Pilato palikimu na ba Israeli na bano na ba Israeli bope waliakonganile molikajiri. Kuti bankane uyesu umbombi wako umwimike. Juno uliansalule kuti abe wekirisite. Isio sino abanu abu waliabombile sesino ube kuhuma mbukulu. Uliafumbirwe kuti sibombeke Mungu fusako na mubuga nebuwako. Lino ube mutu angulube. Lola ule bikutuogofia. Ututange. Uso tubabombi bako. Tudalikile ilisi uliyako kesi la wogofi. Uhufia ingu fusako kusosi abatamu. Ututange kuti tubombage ifidego nifibariro finofilipa pinga Mungu fisa Yesu. Umbombi wako umwimike. Abanu abuo yeba malide kukunsuma ungulube. Panobali ya konganile pakasenyeneka. Abanu boni bakupila umepo umwemeke. Bakatengula kupolisia ilisio liangulube kisila buogofi.
Obwandulilo wabone, akadebe akafijigo fitatu na fibere, kufika akafijigo fitatu na lekela lobale, obuhangelani si wabeteki.
Abanu boni banobali ya muetike o Yesu, baliale numojo gumo, nubufumbu webumo. Kange na kwe aliale nambe jumo, Juno akatisa ka ifinu finu alinafyo fiake mwene. Loli ifinu fioni waka hangira nilaga. Abasungwa ba Yesu wakoleka kakungu fusoni kusiuka kwa mutu wa uyesu kuhuma kubafue. Ungulube akaba ikubafunya abiti kiboni. Na kwe aliale nambe jumo mubene, Juno akagiruwa kakimonga. Ulwakuba banubaliale na magunda nambe inyumba waka kusiaga. Indala masino bakabile, bakabapelaga abasungwa ba Yesu. Pe abasungwa bakabagabilaga abiti kikulengana na bufumbwe wa munu. Kwe aliale umulevi jumonga, Juno akatambuluaga Yosefu. Aliale muma muesi ijakipulo. Abasungwa ba Yesu baliampelile ilitabuwa ili Barinaba kwe kuti Juno inyamasia umuojo. O Barinaba ujuo wope akagusia umugunda guwake. Indala masino akabile akabapela abasungwa.